Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Evropska agencija za lekove nedavno je objavila da će vakcine prilagođene za određene varijante koronavirusa poput Omikrona biti odobrene verovatno do septembra. To je otvorilo razmišljanje o novoj generaciji vakcina protiv COVID-a. Dokle se stiglo u istraživanjima i koliko smo blizu univerzalne vakcine protiv svih tipova koronavirusa? Tema je o kojoj govorimo na samom početku emisije. Poslednje godine sve češće se u pojedinim delovima sveta pojavljuju nove vrste insekata. Tu pojavu, saglasni su stručnjaci, uslovile su klimatske promene. Istovremeno upozoravaju da nove vrste u većini slučajeva štetočina sve više ugrožavaju zdravlje i opstanak šuma. Posledice po biodiverzitet, a posredno i po ljude, mogu biti nesagledive. Pre nekoliko dana obeležen je Svetski dan porodice. Takvim povodom najčešće govorimo o značaju očuvanja ove zajednice koja treba da omogući svakom svom članu da u društvu nađe mesto koje mu pripada. U stvarnosti u funkcionisanju porodice teškoće postaju sve izraženije. Neretko nađe se pred iskušenjem da iz nje deca budu izmeštena. Zato je važno takvim porodicama pružiti pomoć, kako materijalnu, tako i stručnu. 17. maj obeležava se kao dan Branka Najholda, najpoznatijeg hroničara Zemuna, a tim povodom biće predstavljena još jedna, 46. njegova knjiga. Povodom književne manifestacije Molijerovi dani čućemo koje teme okupiraju savremene francuske autore. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Stazama plavo, bez kraja ja.
10:12, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Pojavljivanje novih mutiranih verzija virusa u protekloj godini stvorilo je potrebu za različitim tehnologijama koje bi mogle da obezbede jaču i širu imunu reakciju. Mnoge farmaceutske kompanije najavile su razvijanje novih vakcina koje će pružiti sveobuhvatniju zaštitu. Evropska agencija za lekove nedavno je objavila da će vakcine prilagođene za određene varijante koronavirusa poput Omikrona biti odobrene verovatno do septembra. Koliko smo međutim daleko od proizvodnje univerzalnog cepiva koje bi bilo delotvorno poput sezonske vakcine protiv gripa? O svemu tome razgovaram u narednim minutima sa doktorkom Ljiljanom Sofronić-Milosavljević iz Instituta za primjenu nuklearne energije. Doktorka, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan i vama i pozdrav svim slušalcima i zahvaljujem se na pozivu da gostujem u ovoj emisiji.
Ajde da prvo vidimo povodom ove najave koja je stigla iz Evropske agencije za lekove, koliko treba da nas čini bezbrižnim kad razmišljamo o nekom nadolazećem septembru ili ti jeseni, kada već krenu te neke intenzivnije redovne aktivnosti, koliko to treba da nas čini bezbrižnim, odnosno najava ovih vakcina koje su prilagođene Delta i Omikron sojevima koronavirusa?
Pa evo, želim da kažem da nas možda to ne može učiniti potpuno bezbrižnim, ali jeste veliko ohrabrenje. Vi slušalci dobro znate da je COVID virusna infekcija koja je po mnogo čemu jedinstvena, da još tu istraživanja traju, da nije sve otkriveno i da je teško predvideti budućnost. Ono što je bilo evidentno od pojave epidemije, pandemije, da nikada brže nisu napravljene vakcine, sprovedene mere javnog zdravlja, od skora su dostupni novi lekovi koji sprečavaju umnožavanje virusa, tako da se druga generacija vakcina koje se sada prave stvara u uslovima kada postoji manji strah populacije od ove pandemije. Sledstveno tome, manje novca se nažalost ulaže u dalja osnovna istraživanja koja su neophodna i veoma skupa i manje dobrovoljaca se javlja za testiranje ovako novih vakcina, ali u svakom slučaju očekuje se da će biti napravljena takva jedna univerzalna vakcina za koju je potrebno dosta vremena, recimo ja bi mogla očekivati možda za 2 godine sa svim ovim tehnologijama, ali naravno nauka ne gubi vreme i umeđu vremenu se upravo prave ovakve druge generacije vakcina koje u sebi sadrže informacije o ovim sojevima koje ste i vi pomenuli, zapravo svi do sada detektovanim sojevima koronavirusa.
Da, govorilo se dosta o toj proteinskoj vakcini koja zapravo bi imala tu mogućnost da onemogući mutacije virusa. Dokle smo u tom smislu stigli? Nisam nešto našla novijeg datuma na tu temu.
Pa upravo tako, to je nešto što se sada očekuje da se vidi kao rezultat tih preliminarnih studija koje su krenule, jer jednostavno one se rade na ograničenim populacijama, prva testiranja, razne vrste vakcina su trenutno raznih proizvođača u fazi testiranja, tako da neke uzimaju u obzir da su one bazirane upravo na tim, kako vi kažete, proteinima koji se sintetišu zahvaljujući mRNA koja se nalazi u delu koji odgovara zapravo takozvanom RBD karakterističnom delu virusa koji se vezuje za naše ćelije. I do sada ono što je moglo da se uradi jeste da se zapravo naprave vakcine koje će sa manjom dozom izvršiti bržu stimulaciju našeg odgovora, odnosno efikasnije upoznati naš imunski sistem sa onim varijantama koje su do sada dostupne, ali kažem, gotovo je nemoguće predvideti one varijante koje će se pojaviti, tako da ta istraživanja još uvek traju.
Sada vidimo ovde gde smo, kako ćemo se odnositi prema tome nadalje. Da krenemo od onih koji su primili tu booster dozu. Dakle, šta se dešava sa tim imunim odgovorom i koliko će on trajati?
Pa moram da vam kažem da su iskustva naučnika iz sveta, a i naša iskustva ovde, što ćemo verovatno kasnije pomenuti, pokazala da nakon druge doze vakcine odgovor je mogao da pamti, adekvatno reaguje na virusnu infekciju do 6 meseci nakon druge doze. Međutim, zaista je u tom periodu između 6 meseci i godinu dana neophodno primiti treću dozu. Kad primimo treću dozu, onda je taj odgovor zaista intenzivniji, dugotrajniji i moram da kažem da zapravo to da li mi merimo posle 6 meseci i godinu dana, to je svakako detektibilno posle treće doze, jer naš imunski sistem je prosto magičan, on zapravo za ceo život pamti sve ono što se sa čim je došao u kontakt, a zahvaljujući vakcini dođe u kontakt i onda može bolje da reaguje i da prepoznaje šta je to novo što nije sreo, ali strašno brzo daje odgovor na ono sa čim se već upoznao sa vakcinama i utoliko je onda odgovor organizma brz, efikasan, sprečava razmnožavanje virusa u ustima, sprečava tešku kliničku sliku, sprečava ono brzo prenošenje, jer samim tim što je odgovor na licu mesta vrlo brz i promptan, on ne da virusu one mogućnosti koje je imao na početku pandemije.
E sad, znamo za mnoge slučajeve obolevanja od koronavirusa, od soja omikron koji se pojavio, koji se najbrže širio, i čak su mnogi koji su bili boostovani, dakle da kažemo da su primili tu treću dozu, prosto oboleli. E, da li sada postoji neki usaglašen stav o tome ko bi te vakcine koje dođu na jesen, tako koje budu sadržale odbranu od omikrona i delte, trebalo da primi? Dakle, ajde da kažemo mi koji smo boostovani, a nismo preležali omikron i deltu, da li ćemo na jesen biti u većem riziku od toga da možda obolimo?
Pa svakako ovde želim da naglasim da svi koji nisu vakcinisani do sada treba da se vakcinišu, bilo da se vakcinišu odmah postojećim vakcinama, što bi bilo najbolje, ili ovo je zaista nepredvidivo, obećanja su jedno, a realnost je drugo, vidjet ćemo šta će na jesen biti dostupno. Ali u svakom slučaju, ako budu dostupne na jesen te nove vakcine koje su najavljene, svakako bi trebalo da se vakcinišu i oni koji su, da kažem, čak i rano preležali 20. 21. koronu, gde su bili sojevi koji nisu uključivali omikron i delta soj. Svakako treba da se dobije takva doza kod onih koji su, smatramo da su ugrožena populacija preko 60 godina, hronični bolesnici bez obzira na godine starosti. Tako da je to nešto što će svakako kroz medije i dalje biti dostupno i, da kažem, popularizovano među stanovništvom, jer vakcina o kojoj pričamo, i postojeća i te nove, one ne spašavaju živote. Vakcinisanje spašava živote. Dakle, ljudi treba da budu svesni da nam vakcina daje taj jedan kontakt sa onim opasnim komponentama virusa koje za organizam nisu sad više opasne. One samo upoznaju imunski odgovor sa tim šta treba da pozna ako se pojavi novi virus. Tako da ćemo onda biti spremni da odgovorimo i u velikoj meri još mirniji nego što smo sada već smo. Ja se nadam im osjećamo neko olakšanje, jeli, sa situacijom kakva sada vlada što se tiče pandemije. Dakle, na vakcine se ne treba plašiti, vakcine su bezbedne, sve koje su do sada uključene i efikasne, i bez obzira što je omikron napravio proboj u tom smislu da je inficirao veći broj ljudi, uglavnom to, kao što znate, nije bila teška klinička slika i sprovedena je sa njim, tako da kažem, neka vrsta imunizacije, tako da je veliki deo populacije bio upoznat, odnosno njihov imunski odgovor se upoznao i sa varijantom omikron soja, tako da je to još jedan plus za spremnost za ono što će se desiti možda na jesen.
To znači da još uvek nismo sasvim sigurni da i oni koji su vakcinisani ne bi možda trebalo da prime i tu četvrtu dozu. Dakle, to je nešto što je za sada otvoreno, ako sam vas dobro razumela.
Svakako da je otvoreno zbog toga što jednostavno nije moguće sve predvideti kad se o koroni radi i jedan, kako bih rekla, stav na nivou struke će biti do tada zauzet u smislu kome se sve preporučuje. Ali s obzirom da su vakcine bezbedne, ja bih bila za to lično da se preporuči od jeseni primanje tih novih vakcina, pogotovo u onim grupama koje sam do sada nabrojala.
U sklopu toga je i pitanje o nekoj proceni o nivou kolektivnog imuniteta. Imamo li mi neku predstavu o tome kada je Srbija u pitanju?
Pa ja mislim da ste imali prilike kroz medije da pratite, često se pojavljuje kolega Tiodorović koji vrlo lepo o tome priča. Mislim, najskorije, najnovije te procene su bile da je vakcinisano oko 55% naše populacije, ali da je i intenzitet infekcije omikronom na neki način dao još jedan dodatni stimulus našem imunskom sistemu, tako da je procenat ljudi koji su zapravo da smo sve bliže, mogu reći, tom kolektivnom imunitetu koji će po njegovim predviđanjima, mislim da nije to pogrešno predviđanje, biti dostignut negde do kraja godine i da će bolest postati endemska, to je predvidljiva i da neće izmicati našoj kontroli, ali uz sve ove napomene da ipak imamo u vidu, ako budu i jasne preporuke za vakcinaciju, da sa tim produžimo onako kako struka bude savjetovala na jesen.
Sad ono što do neke može da poremeti čitavu stvar je činjenica da postoje delovi sveta u kojima je zanemarljiv broj vakcinisanih, u prvom redu mislim na mnoge zemlje u Africi, i do njih vakcine teško dolaze. Sad, da li u tom smislu postoji opasnost da se virus ponovo krene da širi po svetu?
Pa zato što realno nije samo opasnost vezana za teritoriju Afrike. Ja zaista verujem da će njima tokom vremena biti dostavljene doze vakcine i da će tamo populacija biti vakcinisana u sve većoj meri. Ali ako brinete o novim sojevima virusa, oni se mogu pojaviti bilo gde, jer virus se održava i na životinjama i jednostavno ta mutacija može da se desi bilo gde u svetu, u Sjedinjenim državama, da neki soj bude sposoban da, tako kažem, skoči mutacijom sa životinje na čoveka, ali ljudi sada ne treba da se plaše, iako ne znamo sve, mnogo smo naučili, videli smo koliko brzo i efikasno mogu da se dobiju važni odgovori i važne vakcine, ljudi mogu da vide da se i dalje radi na pripremama novih vakcina i da se tu uopšte ne gubi vreme. I sigurna sam da ćemo ipak u jednom doglednom periodu stići do toga što vi nazivate univerzalna vakcina.
Da, i još na kraju da zaokružimo ovu priču nečim na čemu i vi kao institut radite. Naime, u toku je studija koju vodi Medicinski fakultet u saradnji sa vama i sa Batutom, a koja podrazumeva praćenje ispitanika koji su primili bar jednu dozu vakcine u periodu od godinu dana. Sad, šta je cilj te studije i da li već imate nekih nagoveštaja do kakvih bi se zaključaka moglo doći?
Hvala vam mnogo što ovo pominjete. Kao što sam rekla, ova studija je nešto što je veoma važno. Naime, naše ministarstvo i zdravlja i nauke, naša vlada je odvojila značajna sredstva da se ovakva studija sprovede. Studija je u potpunoj saglasnosti i deo evropske studije, dakle radimo ono što rade i naučnici u Evropi i svetu, a cilj studije je da se ispita i humoralni i ćelijski odgovor na više vrsta vakcina i konkretno u Srbiji na njihovu kombinaciju. Tako da mi sve pratimo da li se neko, da li je neko primio tek prvu dozu koji nije vakcinisan, ali također pratimo da li je neko primio treću dozu ili je primio četvrtu dozu i kako sad imunski odgovor reaguje, koliko dugo on pamti. Ta studija će trajati do kraja sljedeće godine i ja koristim ovu priliku da pozovem ljude koji dolaze, da ih ohrabrim prvo da se vakcinišu onako kako je preporučeno, da svi prime booster treću dozu, da onda vidimo da li pripadaju onoj grupi koja treba da primi četvrtu dozu i da u saradnji sa nama praktično besplatno učestvujući u studiji saznaju kakav im je kvalitet imunskog odgovora, jer pojava i prisustvo antitela ili njihovo odsustvo uopšte nisu dovoljan parametar da bismo mogli da procenimo kakav je imunski odgovor nakon vakcinacije i mi smo također mogli, znači, da potvrdimo sve ovo što sam do sada rekla kroz našu studiju, da je treća booster, odnosno takozvana booster doza jako važna, da posle toga je odgovor na susret sa virusom mnogo brži, snažniji, da traje bar godinu dana, a praktično i ceo život za tu vrstu soja koja je uključena u samu vakcinu, ali pošto virus neke vakcine, kao recimo kineska vakcina, sadrže ceo virus u sebi, a ne parčence kao mRNK koja sadrži taj proteine spike virusa, može naš imunski odgovor može da prepozna i druge komponente virusa koje su zajedničke i slične sa raznim sojevima. Tako da kroz naša istraživanja mi možemo sve to da potvrdimo, pratimo i da jednostavno naši slušalci sad znaju da takva studija postoji i da udružena sa evropskim studijama će pokazati rezultate koji su vrlo ohrabrujući. Znači da slušalci treba da poslušaju taj savjet i da se vakcinišu, a ko želi, evo, dobrodošao je da se uključi u realizaciju ove studije koja se sprovodi na Batutu, tako da ukoliko budu išli na Batut da dobiju treću ili četvrtu dozu vakcine, bit će dobrodošli da se uključe u ovu studiju i da sami saznaju kakva je situacija sa imunskim odgovorom konkretno kod njih.
Najlepše vam hvala na svim ovim informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Bilo je zaista dragoceno čuti ovako nešto i u krajnjem slučaju umirujuće. Doktorka Ljiljana Sofronić Milosavljević iz Instituta za primjenu nuklearne energije bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Some passing sleeping cities, fading by degrees, not believing all I see to be so. I'm flying over backyards, country homes and ranches, watching life between the branches below. And it's hard to say who you are these days, but you run on anyway, don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace. Drink on every floor, overflowing with the sound.
Usled dvogodišnje pandemije koronavirusa, mnogi građani još uvek osjećaju dugotrajne posljedice infekcija, a svi ti simptomi sa kojima se bore postali su poznati kao post-covid sindrom. U specijalnoj bolnici za nespecifične plućne bolesti Soko Banja počela je nedavno sa radom prva ambulanta u Srbiji za post-covid stanja. Tim povodom sagovornica nam je direktorka ambulante, doktorka Vesna Milanović. Dobar dan i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. I drago mi je da mogu da učestvujem u vašoj emisiji.
Ovo je prva ambulanta na području Srbije za pacijente koji su preležali virus korona, gde mogu dobiti kompletan pregled. Dakle, šta podrazumeva ta prva dijagnostika?
Pa ovako da vam kažem, specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti se bavi plućnom ili respiratornom rehabilitacijom oboljenja pluća ili respiratornom rehabilitacijom. U specijalnoj bolnici za plućne bolesti počela je sa radom nakon ovih svih događanja sa radom prva ambulanta za post-covid stanja ili posljedice infekcije čije se prisustvo zapaža kako kod pacijenata koji su imali teže oblike oboljevanja, tako i kod onih sa vrlo blagom slikom, kliničkom slikom bolesti, pa i kod osoba koji uopšte nisu imali simptome. U našoj ambulanci pacijenti dolaze koji su preležali virus korona, a kod nas se mogu dobiti kompletni pregledi, ne kao i dijagnostika, ali i banjski tretmani. Odnosno, post-covid rehabilitaciju od tima stručnih lekara koji su radili u crvenoj zoni dok je naša ustanova bila u covid režimu.
Koje su najizraženije tegobe koje uspete da dijagnostifikujete kod ovih pacijenata?
Specijalna bolnica posjeduje savremenu plućnu dijagnostiku, tako da svakom pacijentu koji dođe uradi se spirometrija, body plecizmografija, kao i difuzija koja se retko radi samo u kliničkim centrima, ali mi je radimo i onda se određuje oštećenje plućnog tkiva nakon preležanog COVID-a, odnosno infekcije COVID-19.
Šta se dešava ako ustanovite neka ozbiljnija stanja, odnosno oštećenja?
Ako se vidi da je pacijent, njegova plućna funkcija, odnosno pluća oštećena, mi mu preporučujemo da leži kod nas i može da dobije uput od izabranog lekara ili od komisija koje strani fond ili da plati o svom trošku ako nije u mogućnosti da dobije taj uput. Post-covid rehabilitacija se sprovodi i postoje paketi gde se kompletno uradi dijagnostika i tretmani. Znači, oni koji podrazumevaju da se ti pacijenti oporave, odnosno da se njihovo zdravstveno stanje poboljša ili potpuno izleči.
Šta još podrazumeva ta terapija?
Inhalacija 2-3 puta dnevno, vodenom parom ili bronhodilatatorom po potrebi, slanu sobu, hidroterapija u hipertermalnoj ili hipotermalnoj mineralnoj vodi, 6-minutni test na početku i na kraju, rehabilitacije, vežbe disanja 2 puta dnevno, kondicione vežbe i merenje saturacije kiseonika, odnosno krvnog pritiska i pulsa.
Dakle,
svi pacijenti koji žele da dođu mogu da uzmu uput od izabranog lekara ili lekarske komisije ili pak da po važećem cenovniku plate ovaj pregled, odnosno tretmane.
Da, i na kraju da vidimo i ko su lekari koji rade u ovoj ambulanti.
To je, kažem, tim lekara, reumatofiziolozi, internisti, fizijatri, zatim imamo kondicione trenere, one fizioterapeute, medicinske sestre, već da ne pričam, one su tu stalno uz pacijenta i tako da higijensko-dijetetski režim se sprovodi, imamo dijetetičara, tako da sve ove stvari se sagledavaju da pacijent bude pomogne što bolje ili da bude izlečen i da ode iz naše ustanove zadovoljan.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru i informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1, doktorka Vesna Milanović, direktorka specijalne post-covid ambulante Soko Banja, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Da. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Da budemo svi na dobitku. Iskoristite majske popuste na Dunav osiguranje poljoprivrede.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama, a najbolje tek dolazi. Jer budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Gomex. Poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Ice Fantasy, čokolada i vanila, 1650 ml, 389,99, plus poklon 6 sladoleda na štapiću.
Vaš Gomex.
Simfonijski orkestar RTS vas poziva na novi koncert. Solista Saša Mirković, viola. Dirigent Aleksandar Kojić. Program Mussorgski i Šmuratov, Glazunov. Kolarčeva zadužbina 24. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o samohranom roditeljstvu sa psihologom i psihoterapeutom Tatjanom Prokić. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 18. maj.
Noćni program Radio Beograda 1.
Kada smo bili deca, maštali smo o tome šta ćemo biti kada odrastemo. Neki od nas su želeli da postanu lekari, neki vatrogasci ili astronauti. A ja sam sanjao da ću postati vojnik. Danas su moji snovi postali stvarnost. Ostvari i ti svoje snove, prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka i budi u stroju najboljih.
Stvarnost je stupitna, da ona nije laž, da donosi nam jutro, životu daje draž, milion pogleda ti kaže, da lepa si, al znaj, čarolija kad prođe, lepo ti dođe kraj, i onda tako polako.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Oh, what the hell, she says, I just can't win for losing. And she lays back down. Man, there's so many times I don't know what I'm doing. Like I don't know now. And by the light of the moon, she rubs her eyes. Says it's funny how the night can make you blind. I can just imagine. And I don't know what I'm supposed to do. But if she feels bad, then I do too. So I let her be. Now she says, oh, I can't take no more. Her tears like diamonds on the floor. And her diamonds bring me down. Cause I can't help her now. She's down in it. She tried her best and now she can't win it.
10:49 na talasima ste Radio Beograda i jedan slušate prepodnevni magazin. Zapošljavanje Roma je tema koja je poslednje godine sve prisutnija u javnosti. Različite organizacije uz pomoć međunarodnih donatora pokušavaju da povećaju procenat zapošljivosti pripadnika romske zajednice. Do pre nekoliko godina u fokusu je bilo obrazovanje i mere da što više mladih Roma i Romkinje završe srednje i visoke škole. Sada postoji značajan broj mladih sa fakultetskim diplomama koji teško dobijaju šansu za prvo zaposlenje. Kako bi im olakšali uključenje na tržište rada, Fondacija za obrazovanje Roma već 6 godina realizuje projekat Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma. Prilog je pripremila Gordana Nešović.
Projekat Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma pruža mogućnost mladima da sticanjem novih znanja i veština postanu kompetentniji na tržištu rada. Jedna od njih je i Mirjana Sulejmanović.
Doktorant sam na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu i zahvaljujući REF-u dobila sam praksu na pomenutom fakultetu i veštine koje sam stekla su rad u laboratoriji, zatim bila sam mentor u izradi 2 master rada. Svim mladim ljudima bih preporučila ovaj program zbog toga što im omogućava da steknu radno iskustvo pre nego što se zaposle, a to nam je svima negde problem jer nemamo radno iskustvo, ne možemo da nađemo prvi posao bez iskustva, nemamo nikako da steknemo to iskustvo, tako da ovi programi su odlični u te svrhe.
Stefan Živković, master pravnik, je zahvaljujući praksi naučio kako funkcioniše advokatura, što mu pomaže da se pripremi za pravosudni ispit.
Dakle, ja trenutno stažiram kod advokata u advokatskoj kancelariji i stičem praktične veštine u vidu pisanja podnesaka, tužbi, žalbi, kako bih se spremio za pravosudni ispit.
Fatima Kamberović u fondaciji vodi programe zapošljavanja. Objašnjava da projekat Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma traje već 6 godina.
Trenutno realizujemo 2. fazu ovog projekta i u toku 2. faze 175 mladih je dobilo mogućnost da stažira kod poslodavaca iz javnog i privatnog sektora, dok je 409 mladih dobilo mogućnost da pohađa različite stručne obuke. U ovom trenutku 25 mladih je angažovano kao praktikanti kod poslodavaca.
Osim stručne prakse, mladi Romi i Romkinje imaju mogućnost da steknu nova znanja i veštine. Nikola Milić je završio srednju medicinsku školu i, kako ne može da pronađe posao u našoj zemlji, odlučio je da nauči nemački jezik.
Završio sam srednju medicinsku školu za fizioterapeutskog tehničara, položio državni ispit i dobio licencu, ali s obzirom da je vrlo teško naći posao u struci, odlučio sam se da se prijavim za kurs nemačkog jezika kako bi eto proširio prosto, tako da kažem, svoje vidike u smislu traženja posla ako ne mogu naći u Srbiji, da mogu negde u inostranstvu. I mogu da kažem da je ovo bilo jedno vrlo pozitivno iskustvo za mene, jer sam za vrlo kratki vremenski period naučio, tako da kažem, jedan vrlo veliki deo nemačkog jezika sa vrlo dobrom profesorkom na vrlo dobar, jasan i konkretan način i svakome bi preporučio da se prijavi na jedan od ovakvih programa koje REF ima.
Prema rečima Recep Ali Čupija, direktora Fondacije za obrazovanje Roma Srbija, uspeli su da, kroz obuke i stručne prakse, poboljšaju usaglašenost formalnog i neformalnog obrazovanja sa tržištem rada. U poslednjih par godina je vidljiv trend porasta broja fakultetski obrazovanih Roma i Romkinja, čak i onih sa master i doktorskim diplomama. Međutim, prilike za radno iskustvo nedostaju.
Do 2016. REF je konkretno radio samo na podršci u procesa obrazovanja u formalnog obrazovnog sistema i preko druge alternativne tipove podrške. Ali shvatili smo da veliki broj naših korisnika koji završavaju svoje studije i dolaze na tržištu rada suočavaju se sa ovim izazovom. I upravo zbog toga ovo je za nas bio jedan pilot, jedan test model da vidimo koliko ovi naši korisnici kroz ovakav tip podrške mogu da dođu do i prva radna praksa i prvo radno mesto. Tako da brojevi su impresivni, rekao bih. Kroz prvu komponentu podržali smo preko 600 stipendista srednjoškolaca, preko 700 od njih su dobili mentorsku podršku. Također smo uspeli da od ove komponente uradimo javnu politiku. Ovo je krenuo kao projekat, REFI je dodeljivao stipendiju i mentorsku podršku, ali od 2019. Ministarstvo za prosvete je preuzelo ovo i to je sad javna politika.
Imajući u vidu odlične rezultate koji su ostvareni tokom realizacije projekta, Fatima Kamberović najavljuje mogućnost da se on i nastavi.
Mi se iskreno nadamo, zato što postoji velika potreba da se mladi i dalje usavršavaju, jer smo negde svedoci da tržište rada nije u ovom trenutku baš toliko povoljno, s obzirom na to da postoji nesrazmeran odnos između ponude i tražnje. Mladi ljudi završavaju srednje škole i fakultete, ali nažalost nisu u mogućnosti da odmah nakon obrazovanja dođu do zaposlenja. Kao što znate, poslodavci insistiraju na tome da zaposle mlade ljude koji imaju već dosta iskustva, što je zaista nemoguće u okviru ovakvog obrazovnog sistema, tako da smatramo da je ovo stažiranje njima jedan korak do lakšeg zaposlenja.
U okviru projekta 409 mladih je dobilo mogućnost da pohađa različite stručne obuke. 175 od njih je završilo stažiranje kod poslodavaca iz javnog i privatnog sektora, dok je 25 nedavno započelo proces stručne prakse.
Thank you. 11 je časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i ministar prosvete Branko Ružić razgovarali su o dojavama da su u velikom broju beogradskih škola navodno postavljene eksplozivne naprave. Vulin je ponovio da se protiv Srbije vodi specijalni rat u kojem nisu pošteđena ni deca i da naša zemlja ozbiljno rešava taj problem. Ružić je rekao da je u svim pregledanim školama ustanovljeno da je dojava o bombi bila lažna. U školama u kojima je kontradiverzioni pregled u toku, nastava će se odvijati preko interneta, rekao je Ružić. Dojave o bombama stižu iz inostranstva zbog odluke Srbije da ne uvede sankcije Rusiji, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Ona je za televiziju Pink rekla da su zbog te odluke pritisci na našu zemlju ogromni i svakog dana sve veći. Ukazala je da Srbija jedina poštuje principe međunarodnog prava i ne menja ih od situacije do situacije, zbog čega se nalazi u teškoj poziciji. Navela je da se i sa istoka i sa zapada može videti licemerje u tumačenju međunarodnog prava, a prema njenoj oceni vrhunac licemerja je zahtev za članstvo Kosova u Savetu Evrope. Nastavljene su žestoke borbe u Ukrajini. Serija eksplozija potresla je lavov na zapadu zemlje. Vlasti Kurske oblasti u Rusiji saopštile su da su ukrajinske snage gađale selo Aleksejevka. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo navodi da je tokom noći na infrastrukturne objekte u Lavovskoj oblasti ispaljen projektil. Više od 260 ukrajinskih vojnika je evakuisano iz opkoljene čeličane Azovstalju u lučkom gradu Mariupolju, poručeno iz Kijeva. Ruske snage pojačavaju napade na istoku zemlje, pre svega na Severodonjeck, najistočniji grad koji dalje drže ukrajinske snage. Ministarka spoljnih poslova Švedske Ann Linde potpisala je zahtev za članstvo te zemlje u NATO alijansi, preneli su u švedski mediji. Vladajuća socijaldemokratska stranka podržala je ulazak zemlje u NATO, čime je omogućeno formiranje parlamentarne većine u korist podnošenja zahteva za članstvo Švedske u Severnoatlantskom savezu. Parlament Finske danas odlučuje o podnošenju zahteva za članstvo u NATO, prenosi javni servis te zemlje. U Severnoj Koreji je zbog epidemije COVID-19 mobilisana vojska kako bi se distribuirali lekovi, a 10.000 radnika poslato je da pronalazi obolele, javila je državna novinska agencija. Još 260.000 ljudi registrovano je sa simptomima groznice, do sada gotovo 1,5 miliona ljudi, dok je broj umrlih povećan na 56. Šangaj je dostigao cilj od 3 uzastopna dana bez novih slučajeva COVID-19 u delovima grada gde nema karantina, ali većina restriktivnih mera ostaje na snazi najmanje do subote. Gitar Art Festival počinje večeras koncertom grčkog muzičara Jorgosa Dalarasa u MTS dvorani u Beogradu, a bit će zatvoren na isto mesto u subotu, nastupom gitariste Miroslava Tadića i prijatelja. Festival će imati više od 100 gostiju iz 20 zemalja, a između ostalog bit će priređena takmičenja i tradicionalne majstorske radionice. Sport. Velika Britanija nije dala vize polovini članova tekvondo reprezentacije Srbije, koja učestvuje na evropskom prvenstvu u Manchesteru od sutra do 21. maja, izjavio je generalni sekretar tekvondo saveza Miroslav Krkljaš. On je naveo da je među takmičarima koji još nisu dobili vizu i svetska prvakinja Vanja Stanković. Krkljaš ističe da je zahtev za vize podnet pre mesec dana. Prema njegovim rečima, avion za Manchester poleće u 13 časova i naša reprezentacija odlazi sa pola tima. Vreme danas promenljivo i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su moguće i vremenske nepogode. Temperatura od 25 stepeni do 31 stepen. U Beogradu je trenutno 23 stepena, vlažnost vazduha 59%, pritisak 1001 milibar. Jugoistočni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
Ptica menja gnezdo, a ja ne umem sebe. Čovek preki lud, bio sam pre tebe. Menja mi se narav, ali ne i ćud. Gledam put pred sobom, a druge pitam kud. Kakva noć, kako divno veče. Samo tiho mesto gde svako svoju priču za uvek ostavlja. Ako nečeg ima tamo posle svega, naći ćemo put i biti deo njega. Kakva noć, kako divno veče. Kada zvezde padaju sa neba, ljudi kažu želju pomislu. Hodamo, držiš me za ruku i vreme je stalo. Kada zvezde padaju sa neba, ljudi kažu jedna duša gasi sve. Hodamo, držiš me za ruku, pa šta ako ljubav i smrt u tom času cvetni naprave vrt. Ako stignem pre, na klupi čekam te. Ako stigneš pre, na našoj klupi čekaj me. Menja gnezdo, a ja ne bih tebe. Nosiš miris kiše, kad si pored mene. Menja nam se narav, ali ne i ćud. Gledam ja u tebe, a ti me pitaš kud. Kakva noć, kako divno veče. Kada zvezde padaju sa neba, ljudi kažu jednu želju pomisli. Koga mor, držiš me za ruku i vreme je stalo. Kada zvezde padaju sa neba, ljudi kažu jedna duša gasi sve. Koga mor, držiš me za ruku i vreme je stalo. Pa šta ako ljubav i smrt u istom času cvetni naprave vrt. Ako stignem pre, na klupi čekam te. Ako stigneš pre, na našoj klupi čekaj me.
11 časova 10 minuta, na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Na poslednjih godina sve češće se u pojedinim delovima sveta pojavljuju nove vrste insekata, manje ili više opasnih. Tu pojavu, saglasni su stručnjaci, uslovile su klimatske promene. Istovremeno upozoravaju da nove vrste, u većini slučajeva štetočina, sve više ugrožavaju zdravlje i opstanak šuma. Posledice po biodiverzitet, a posredno i po ljude, mogu biti nesagledive. O tome upravo u narednim minutima razgovaram sa profesorkom Šumarskog fakulteta Milkom Glavendekić. Dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda 1, da pričamo o ovoj jednoj ne tako bliskoj, ali vrlo interesantnoj temi, a pretpostavljam će mnogi shvatiti zapravo da im je mnogo bliža nego što mogu i da pretpostave.
Hvala na pozivu.
Kako uopšte te klimatske promene utiču na povećanje brojnosti štetočina?
Insekti, kao i sva druga živa bića, reaguju na promenjene uslove klime. Evidentno je da je temperatura u porastu, da često imamo obilne padavine, ekstremno visoke padavine, isto tako temperature ekstremne. Tako da sve to zajedno utiče na plodnost insekata. Kod nekih vrsta se povećava broj generacija, broj jedinki na jednom prostoru, brojnost njihovih populacija. Uz to, biljke koje su njihovi domaćini vrlo često su isto tako pogođene ovim promenjenim klimatskim uslovima, fiziološki oslabljene, ili recimo ekstremne temperature dovode do ožegotina, oštećenja na kori. I onda i ti insekti imaju bolje uslove da se razvijaju, množavaju. Prvi simptomi kada mi primetimo da se povećava brojnost insekata u nekom drvoredu ili zelenoj površini, može biti tek sušenje nekoliko grana. Da bi s vremenom se to povećavalo, sušenje četvrtine, polovine krošnje i na kraju to je vremenski period koji traje, ali na kraju je najčešće sušenje celog stabla.
Govori se i o pojavi nekih novih vrsta, kako se one uopšte pojavljuju?
Pa tu treba da razlikujemo pojavu stranih vrsta koje dolaze sa drugih kontinenata, to su invazivne ili alohtone vrste koje imaju i ekološki i ekonomski potencijal. To je otprilike 10% od svih vrsta koje dođu. Ali s obzirom da čovek već nekoliko vekova ulepšava svoj životni prostor, uvozi strane biljke, sa tim stranih biljkama sa drugih kontinenata dolaze i insekti koji su odnosima ishrane povezani sa njima. Tako da sve u svemu, više od 11.000, po novim podacima i više od 12.000, svake godine otprilike oko dve nove vrste dođu u Evropu. Dolaze iz Amerike, znači iz Severne Amerike, dolaze iz Azije u posljednje vreme sa globalizacijom, sve više vrsta dolazi iz Azije i prosto one i dominiraju u ovom veku, s obzirom da je povećan obim trgovine i mi smo tako mnoge strane vrste dobili. Međutim, nisu sve strane vrste koje su došle kod nas opasne. One jednostavno mogu da se adaptiraju na naše uslove, a da ne povećavaju svoju brojnost i da ne dostižu masovne pojave koje mogu da nanesu štetu u šumarstvu, u hortikulturi, poljoprivredi, jednostavno u predelu.
Zašto su šume najugroženije kad govorimo o klimatskim promenama?
Šume su najsloženiji ekosistemi i kada govorimo o ugroženosti šuma, tu treba da imamo u vidu da sa klimatskim promenama menja se i vodni režim, menjaju se uslovi zemljišta, dakle sve je to višestruko i sa izraženim interakcijama. Mi imamo pojavu patogena, veće širenje patogenih mikroorganizama u zemlji koji onda kroz ulančavanje dovode do veće pojave populacija insekata, a insekti su često terminalni faktori. Kada jedna šumska zajednica usled polutanata, usled promjena u zemljištu, usled deficita vode ili patogena u zemljištu, počinje da slabi, na takve fiziološki oslabele biljke umnožavaju se insekti. Evo, najbolji primjer je 2012. godina, kada smo imali ekstremno niske temperature u februaru, potom je usledilo ekstremno toplo i suvo leto. U zemljištu su se namnožili patogeni koji se šire i inficiraju korenje i imali smo prenamnoženja potkornjaka. I to je bio razlog zašto su se mnoge šume na području nacionalnog parka Tara sušile.
Sad da govorimo o posljedicama i možda će tu biti jasnije koliko sve ovo dotiče svakoga od nas pojedinačno.
Posljedice su vidljive kako u ekološkom, pre svega u ekonomskom smislu, ali i u zdravstvenom smislu. Sa promijenjenim klimatskim uslovima u Europu su unete neke vrlo opasne štetočine i one se, s obzirom da obično dolaze preko 80% sa uvozom ukrasnih biljaka sa drugih kontinenata, smatra se da je taj uvoz ukrasnih biljaka najveći put, najznačajniji put za unošenje. Ali vrlo često te ukrasne biljke upravo i završavaju ili u nekom rasadniku upravo vreme dok ne nađu krajnjeg kupca ili na zelenim površinama u privatnim vrtovima. I tako se dešava da se unesu opasne karantinske vrste. Kada se one adaptiraju u urbanom prostoru, one kasnije imaju tendenciju da se šire, da odlaže se u šumske zajednice. To su vrlo često polifagne vrste, opasne vrste strižepupa, krasaca, koje kada se namnože, po pravilu menjaju pejzaž. Slično se desilo i u Primorju, u mediteranskom području, kada je unet crveni palmin surlaš, pa su mnogi gradovi u Mediteranu ostali bez palmi. Isto tako, sada najveća pretnja šumama jasena, uopšte jasenu na zelenim površinama ili u šumama, jeste jasenov krasac, koji je azijska vrsta, koji je najverovatnije transsibirskom železnicom stigao do Moskve. U Moskvi su bile masovne pojave početkom ovog veka, ali kada su naučnici ispitivali kada je ta vrsta stvarno došla u evropski deo Rusije, ispostavilo se da je došla pre 20 godina. Dakle, ona je bila tu. Tipični simptomi su bili sušenje vrhova krošnji. Mnogo razloga može biti zašto se vrhovi krošnji suše. U Ameriku, kada je uneta ta vrsta, trebalo je 15 do 16 godina da prvi put primete da je imaju. Ali svejedno, kada su i shvatili da imaju taj problem, oni još uvek rešavaju, bore se sa tim, traže rješenja zajedno sa ruskim naučnicima, jer ruski naučnici su konstatovali pre 50 godina da imaju prirodne neprijatelje koji redukuju, smanjuju brojnost te štetočine. I uz pomoć stručnjaka iz Rusije namnožavali su i slali te jedinke u Ameriku da oni u svojim biološkim fabrikama namnožavaju prirodnog neprijatelja i da se bore sa ovom štetočinom. Kad su u pitanju invazivne i strane vrste, najbolje rješenje je prirodno. Dakle, priroda daje, dobijamo problem, ali nam i rešava problem. Uvijek postoje prirodni neprijatelji koji su opet odnosima ishrane vezani za tu štetnu vrstu. I tako se pokazalo da je ova osica koja parazitira larve pod korom larve jasenovog krasca vrlo efikasna. I sad ono što mi radimo, i mnogi naučnici u Evropi zapravo tražimo način da presretnemo ovu štetočinu pre nego što ona dođe u ostale zemlje u Evropi. Rade se vrlo ozbiljni projekti na ranom javljanju, da se ono što pre detektuje. I mi u Srbiji po programu Ministarstva poljoprivrede, Uprave za zaštitu bilja, od 2020. radimo redovan monitoring, odnosno praćenje kretanja populacije tih karantinskih organizma, među kojima je i jasenov krasac.
Ako sam vas dobro razumela, sad da pojednostavimo, stavljam se u poziciju slušalca, dakle, kada prepoznate neprijatelja, a znate ko je njegov neprijatelj, znači polože se larve tog potencijalnog uništivača neprijatelja i na taj način praktično podstaknete tu prirodnu borbu. Jel sam ja to dobro razumela?
Dobro ste razumeli, ali te osice se gaje u laboratorijama. Mi, nažalost, nismo do sad uspeli da sagradimo ni jednu biološku laboratoriju. Imali smo projekat 87. godine, 90. godine smo pokušavali sa Srbija šumama i nadležnim ministarstvom da postignemo dogovor da se izgradi biološka fabrika. Kolege na biološkom fakultetu rade, imaju sada laboratoriju, postoje instituti koji se time bave, ali mi nemamo organizovanu proizvodnju bioloških agenasa i nemamo zakonski rešeno ko registruje, kako se odobravaju, ko može da proizvodi, namnožava ili uvozi biološke agense. Dakle, nažalost, taj deo kod nas nije izgrađen, ali već samo poznavanje činjenice da li mi imamo tog parazitoida kod nas, da li imamo prirodne neprijatelje koje mogu da se upotrebe za borbu protiv tako jedne opasne invazivne vrste, jeste važan naučni doprinos.
Dakle, koliko to, ajte sad procentualno da bi možda bolje shvatili, je narušilo tu ravnotežu u biodiverzitetu?
Mislite na invazivne vrste?
Jeste.
To sad zavisi od vrsta. Mi, na primjer, imamo štetočinu koja je vrlo aktualna posljednjih godina, šimširov plamenca. Šimšir se kod nas gaji kao ukrasna vrsta. Nije deo šumske zajednice. Nemamo prirodne šume šimšira. Zapravo, postoji na Kosovu, na granici Kosova i Metohije sa Albanijom, mesto koje se zove Šimširovo brdo, ali sad niko ne zna, to je jedini lokalitet gde se povezuje s prirodnim zajednicama šimšira u Srbiji. Danas pretežno se šimšir gaji kao ukrasna vrsta. I kada je ta vrsta azijska inače došla kod nas, štetočina, jedan leptir, najčešće se preporučuju hemijske mere zaštite. Kad odete u poljoprivrednu apoteku, prvo će vam nabrojati najstrašnije otrove koje imaju da suzbijete te gusenice. Ali mi smo radili u manastiru Beočin od 2017. godine suzbijanje te štetočine i to može na biološki način. Kako? Štedi se prirodna populacija, štedi se ptice, štede se insekti, predatori, parazitoidi. Uz sve to mi smo proučavali i štetočinu i taj prirodni kompleks. I uz dodavanje bioloških preparata na bazi bakterija koje deluju na gusenice ciljano u vreme kada su one najbolje dostupne tretmanu, mi smo uspeli da obezbedimo zaštitu šimšira. Inače, taj park manastira Beočin ima oko kilometar i 400 metara bordura od šimšira, zasada šimšira, i jedan je od važnih kulturnih spomenika.
Da, i kad se govori o tim biološkim laboratorijama, postoje te neke asocijacije problematična, ali evo, volim što ste predočili ovaj primjer, jer će ljudi onda shvatiti koliko to ima značajnu upotrebnu vrednost i korist civilizacijsku. No, sad da prosto zaokružimo ovaj razgovor onim što je blisko svima nama, a to je pojava tih alergenih vrsta, i to je deo tih štetočina, i to je nešto što nas sve neposredno dotiče i sa čime gotovo svi imamo neki problem. I možda bi se tu probudio taj osjećaj i potreba da se nešto preduzme i da se stane na put tome.
Jedna od vrsta insekata koja odgovara na klimatske promjene, i to je model insekta koji odgovara na klimatske promjene, je borov četnik. To je insekt čije gusenice, kada idu da se hrane, idu u četi. Ona najaktivnija ispušta mirisne materije na kraju svog trbuha, druga jedinka je prilazi i tako ona privlači ostale i zovu se zato litijaši ili četnici. Inače, oni nose takozvane žarne dlake koje su u kontaktu sa žlezdama, i kada dodirnete gusenicu ili ostatak njene kože, stvara se alergija. Dakle, čak i kada uginu gusenice, kada ostanu njihova gnezda, stara gnezda, mogu biti nosioci alergena. Ova vrsta je inače mediteranska vrsta, ali ona sa promijenjenim klimatskim uslovima i trgovinom ukrasnim biljkama je duboko ušla u kontinent. Recimo, nalazi se sada u Orleanu, u blizini Pariza. Nalazi se i severnije od Pariza. Na području Balkanskog poluostrva, u svim zemljama, ne samo mediteranskim, nego i u Srbiji, na primjer, ona je proširila svoj areal. Bila je poznata sa Prokletija 70-ih godina. Danas smo je našli nešto preko 100 km istočno od tog lokaliteta gde je ranije bila poznata. Tako da, evidentno je da se širi. Znači, klimatski uslovi joj pogoduju. Ona prezimljava u gnezdima, koja su obično na vrhu bora, i zato što ta gnezda apsorbuju toplotu, tako prezimljavaju bolje, prilagođavaju se niskim temperaturama. U proleće, kada one izlaze i počinju aktivnije da se hrane, na primjer stoka koja pase u toj šumi, u blizini šume ili gdje se kreću gusenice, dobija isto alergije. Domaće životinje, znači divljač, svi i ljudi svakako, pre svega, jesu ugroženi. Najviše radnici koji rade u šumarstvu. Tako da, mi smo našli u okolini Bujanovca 2009. godine prvo, i kasnije smo pratili prema raspoloživim sredstvima koliko smo mogli pomoću feromonskih klopki, i u tom periodu našeg istraživanja taj front se za 4 km pomerio. To je jako važno. Zbog toga je važno da ljudi budu obavešteni. Dakle, svest javnosti o tome treba da bude razvijena. Imali smo i autohtonu našu vrstu, koja je žutotrbu, koja je povećala svoje populacije 2013. do 16. godine na području Novog Pazara i Priboja. I tu su najveću opasnost imali radnici u šumarstvu. Pokušali smo da uradimo istraživanja kako to utiče na životinje, ali nismo uspeli sa veterinarskim stanicama da taj deo istraživanja realizujemo, pa i u medicini, nažalost, ja sam tražila saradnju sa veterinarskim fakultetom, trenutno nismo našli nikoga ko se bavi alergijama kod životinja, a i kod ljudi. Mislim da naša medicina taj deo alergija koji izazivaju insekti ne prepoznaje kao zdravstveni problem. Dok, na primjer, u Izraelu, gdje isto žive vrste insekata roda Taumetopea, litijaši, kod njih je medicinski problem ta vrsta. Znači, rešavaju alergije izazvane insektom kao i druge medicinske probleme.
Najljepša hvala na ovom razgovoru i nadam se da je dopro do svesti oni koji bi trebalo da se probude i da nešto učine i u krajnjem slučaju neka razmišljamo o ovom vrlo ozbiljnom problemu i hvala vam što ste ga približili javnosti posredstvom Radio Beograda 1. Profesorka Šumarskog fakulteta Milka Glavendekić bila je gost našeg programa.
She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. It's still love in the first degree.
When he's at my game, with a big fat A, you wanna see the smile on my face. And even at my door, with a 4-4-4, there ain't no man can replace.
Sweet love, I love.
Extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on time. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot.
The anorexic chicks, the model sex, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9. Well, that's just fine, but I like to hold something I can see.
Sweet love, I love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.
I bought a watch to time your beauty. I've had a little second hand.
I've bought a calendar, and every month is taken up by love of man.
We love our love, different sizes. I love her body, especially the lights. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa i 10 giga za Insta. Još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1. Od tebe počinje.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav Osiguranje poljoprivrede.
budite publika novog džez spektakla Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina, 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković. Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Znamo da jurnjava za sportskim kanalima i nije neki sport. Bolje kad možeš samo da izabereš ono što ti se gleda i uživaš. A sav vrhunski sport po ligama i takmičenjima sada je na Hipernet TV. Kažu da postoji pravo vreme i mesto za sve. Pravo vreme kad tebi odgovara. A pravo mesto je Hipernet TV jer na njemu imaš omiljene sadržaje uvek pred sobom. Biraj, puštaj, gledaj, slušaj, uživaj 12 meseci za po jedan dinar. Ako si naš mobilni postpaid korisnik, imaš i dodatne pogodnosti. Jetel. Eko.
Časova 37 minuta, slušate prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Pre nekoliko dana obeležen je Svetski dan porodice. Takvim povodom najčešće govorimo o značaju očuvanja ove zajednice koja treba da omogući svakom svom članu da u društvu nađe mesto kojemu pripada. U stvarnosti u funkcionisanju porodice teškoće postaju sve izraženije. Donose ih teški uslovi života, borba za egzistenciju, ali i promjena društvenog sistema vrednosti. Neretko nađe se pred iskušenjem da iz nje deca budu izmeštena. Organizacija SOS Dečje sela se već godinama bavi tim problemom, a na koji način i sa kakvim uspehom saznaćemo u razgovoru sa Majom Simić, saradnicom za rad sa porodicama. Dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda 1.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Šta, ajte na početku ovako da postavimo priču, šta karakteriše zdravu porodicu i zašto je važno da ta zajednica opstane?
Da, zanimljivo i uvijek važno pitanje koje treba da postavljamo sebi. Pa pre svega ljubav kao jedna nit koja povezuje sve, komunikacija, briga prema deci, komunikacija sa decom, komunikacija između roditelja i staratelja, stvaranje jednog zdravog i sigurnog okruženja u kom dete može da odrasta i da ispolji svoje pune potencijale i negde već na ranom uzrastu pratiti, gledati koje su to interesovanje i želje deteta i truditi se da dete te svoje želje i interesovanja ostvari. Ali negde pre svega gledamo da sigurnost, toplina doma, toplina porodice, da nju pružimo detetu.
Da, i nažalost neretko dešava se da tu stvari iskliznu iz tog nekog koloseka i od tada govorimo o tim nekim rizicima. I upravo ste se vi uhvatili u koštac sa problemom koji je posljedica zapravo tog rizika da deca iz nekih porodica budu izmeštena. Šta se zapravo dogodi u nekom trenutku?
jednostavno različite životne okolnosti. Porodica je usmerena ka društvu i trpi uticaj društva, sredine u kojoj živi, što je neminovno kao i svi mi. Dese se trenuci kada porodica ne zna kako da se izbori sa određenim problemima, mi to volimo da kažemo izazovima. Konkretno kada govorimo baš o toj nekoj krajnjoj i poslednjoj meri o izmeštanju deteta, to govorimo o situacijama kada dete u svojoj biološkoj porodici trpi bilo koji oblik zlostavljanja, zanemarivanja ili eksploatacije. Znači, govorimo o onim situacijama gde je život i bezbednost deteta ugrožena, možda u samom datom trenutku kada govorimo o tome, ili dugoročno gledano ako bi ostala takva situacija u porodici kakva jeste, nepromenjena bez bilo kakvih intervencija, na druge staze to bi ugrozilo normalni zdrav rast i razvoj deteta. E, u takvim situacijama onda razmišljamo o izmeštanju deteta, tačnije nadležne institucije, to svakako nije na nama, već nadležne institucije donose tu odluku koja nije laka, ne donosi se olako, ali zato pre toga se iscrpe svi oni drugi mehanizmi kako bi se toj porodici pomoglo. I upravo zato mi je drago što ste me pozvali, što ovde pričam, upravo jer ono što mi radimo jeste prevencija, jeste podrška, i bitno je zato onda i da naglasimo da možda više pričamo o toj prevenciji, podršci porodici, jer negde i kao društvo kad dođemo u trenutak da je šteta učinjena, onda se trudimo da već samo saniramo tu štetu, ali neke posljedice će ostati.
E, vi dakle se bavite tim preventivnim radom.
Tako.
Dakle, kako prepoznate trenutak kada sa tim treba početi i prosto porodicu u kojoj nešto nagovesti da je moment da se učine neke preventivne akcije?
Evo, potrudit ću se ukratko da objasnim kako naš rad funkcioniše. Između ostalih, kada vidimo sve aktivnosti koje mi kao organizacija sprovodimo, tu je i naš program jačanja porodice. Na različitim lokacijama u Beogradu, Nišu i Kraljevu imamo centre za podršku porodici. Porodice nama može uputiti centar za socijalni rad, porodica se nama može sama obratiti, lokalna zajednica, škola, neke druge nevladine organizacije, udruženja ili same porodice u lokalnoj zajednici mogu da nam se obrati. I negde to je ta neka baza kako porodice dolaze do nas i kako onda mi uspostavljamo kontakt sa porodicom. Prilikom tog prvog kontakta sa porodicom, bitno je da obavimo jedan razgovor sa porodicom, da vidimo da li smo mi u stvari i prava adresa za ono što porodici treba. Negde iz našeg ličnog iskustva, iz prakse, jeste dominantno da se porodice zbog loše materijalne situacije obrate, da to bude taj prvi inicijalni razlog, korak da nam se obrate za podršku, zatim mi objasnimo šta u stvari mi sve radimo, koje usluge pružamo, zato što dominantno naša podrška se ne oslanja na materijalnu, više na tu psihosocijalnu podršku i rad na osnaživanju roditeljskih veština. I nakon toga vidimo, ukoliko procenimo da su roditelji motivisani za ono što mi nudimo kao podršku, uspostavljamo tu saradnju. Nakon što ih saslušamo i da oni imaju potrebu da kažu koje sve probleme imaju, kako im je teška situacija, mi se onda i potrudimo da zajedno sa njima vidimo i koje su to snage. Jer negde uvek se trudimo, ako gledamo život, nije sve samo crno. I možda i oni često zbog teške situacije koje se nalazi ni ne vide te neke snage koje imaju. Mi se trudimo da zajedno sa njima ih prepoznamo, analiziramo i onda radimo na tome, to je nadogradnja. Trudimo se dakle da pre svega roditelji, porodicu povežemo sa uslugama, širimo tu mrežu podrške, da je povežemo sa uslugama koje postoji u lokalnoj zajednici. Često porodici ni ne znaju koje prava imaju, koje institucije postoje, koje da one mogu da se obrate i dobiju podršku koju im treba. E, mi smo tu da ih uputimo i onda jačamo tu mrežu podrške, a naravno u samom centru našeg grada je i dete, sve to i što radimo, jačamo tu mrežu, rad sa roditeljima je zbog dece.
Kad govorimo o podršci, ona može biti materijalna, može biti stručna, može biti edukativna, može biti psihosocijalna, i pretpostavljam da je sve to u korpusu te pomoći tim porodicama.
Upravo tako, da ste lepo rekli. Na dominantna naša podrška jeste psihosocijalna podrška kroz različiti grupni i individualni rad sa roditeljima i sa decom. Sa roditeljima radimo na jačanju roditeljskih veština, pomažemo im i da se zaposle, radimo na njihovoj zapošljivosti, da li sa njima radimo pisanje CV-a, dokvalifikacije, kako sa onim što oni znaju, veštine koje posjeduju, gde tačno mogu da se zaposle. Pomažemo ukoliko smo u mogućnosti da i pomognemo roditeljima da započnu neki svoj biznis, da li smo kupiti neki materijal. Evo, u praksi smo imali da smo pomogli opremanje frizerskog salona, kupovine mašine za šivenje, koje će da pomogne da porodica se brine o svojoj egzistenciji, a sa decom isto radimo edukativnu podršku koja nam je izuzetno značajna, pored psihosocijalne i različite radionice na temu i emocija, obeležavamo značajne datume, dakle kombinujemo tu negde i igru, ali i te neki malo ozbiljni rad. Ono što bih želeo da naglasim da su porodice u našoj usluzi negde najviše godinu dana do godinu i po dana i upravo zato stalno se ponavljam i govorim da radimo na jačanju njihovih veština. Zašto su porodice tako kratko u našoj usluzi, to nikako ne znači da ćemo za godinu dana rešiti sve njihove probleme, ali da se ne bi stvario te neki odnose zavisnosti, da možda oni ne očekuju od nas da kad imaju problem, oni će pozvati, mi ćemo to rešiti.
I neko drugi će rešiti
tako
problem,
nego baš jačamo upravo one snage što smo rekli, što smo kod njih prepoznali, jačamo tu mrežu da oni posle rada sa nama budu osnaženi, da znaju korake da preduzimaju, kako da rade sa decom i kako da reše probleme svakodnevne.
Da, i sad da vidimo kakav je rezultat svega toga za sve ove godine.
Pa evo, prvi centar za podršku porodici smo osnovali u Nišu 2013. godine i od tada do danas smo pomogli skoro 850 porodica. To je zaista jedan impozantan broj koji nas raduje. I prošle godine smo pomogli negde oko 300 porodica i broj dece negde oko 800. To su negde i brojevi, targeti koji smo sebi postavili i za ovu godinu.
Da. Kada govorimo o toj pomoći i podršci, možda biste imali da nam kažete neki zanimljiv primer, prosto da steknemo pravu sliku o tome kako to funkcioniše i kako izgleda kada se postigne dobar efekat.
Ono što je isto karakteristično za našu uslugu, da moramo mnogo da radimo, strpljivo, ponekad za samo neki mali pomak. Nekome sa strane to možda ne izgleda kao pomak. Naprimjer, deca idu redovno u školu sad, ili smo radili na uspostavljanju njihovog samopouzdanja i to je nešto što mi prepoznamo. Neko sa strane bi možda pogledao pa da li je to tako veliki rezultat kako ga mi predstavljamo, ali zaista jeste. Mogu da vam kažem da spojim negde više primjera kako smo pomagali porodicama. Na primjer, imali smo situacije da smo radili sa porodicama gde su se deca rodila u inostranstvu, zatim smo došli u našu zemlju i nisu imali nikakve dokumentacije. Dakle, bukvalno su bili pravno nevidljivi za naš sistem. Onda smo intenzivno radili na tome da pružimo podršku porodici, da obezbedimo tu dokumentaciju. Pomogli smo porodicama da započnu svoj posao, što njima izuzetno znači, da li kroz osnaživanje, davanje tih nekih informacija i veština poslovanja i ovo što sam spomenula kroz materijalnu podršku, neku simboličnu, neke alate čisto kako bi one dalje započeli rad. Edukativna podrška sa decom gde smo uspeli i da poboljšamo njihove ocene, da im pomognu, da im pomognemo da ne obnove razred. I ta negde radost i posle odnos koji mi uspostavimo sa porodicom, radost dece koja dolaze u naše prostorije sa osmehom na licu, koji vole naše edukatore, naše saradnike, porodice koje posle izvjesnog vremena nas pozovu, često ne zato što im nešto treba, nego da pitaju kako smo, da se ispričamo, pogotovo taj razgovor im znači. Porodice prepoznaju da imaju neku adresu, nekog ko će ih saslušati, a ponekad je pored sve ove podrške što smo nabrojili najbitnije ta topla ljudska reč, da je tu neko za nas, da nas sasluša i da nas razume.
Ako dete dete i bude izmešteno, pretpostavljam da i vi nastavite da radite sa tom decom.
U situacijama kada dolazi do izmeštanja deteta iz biološke porodice, naravno da se nastavlja rad sa roditeljima, sve sa ciljem da bi se dete vratilo u tom porodici. Negde vodimo se i time što je jedno i od osnovnih dečjih prava, to je život i rast u biološkoj porodici. S tim što bih želela da naglasim da mi ne radimo isključivo sa porodicama gde postoji opasnost od izmeštanja dece, znači to su zaista različite kategorije i kao što sam rekla, različiti razlozi zašto nam se porodice obraćaju za podršku, ali kada se dese takve situacije, neophodno je da imamo saradnju sa centrima za socijalni rad koji su nadležni u takvim situacijama i mi smo onda i njima tu podrška kao i porodici.
Kakvi su uslovi da se aktivnost organizacije proširi, odnosno kakvi su vam planovi?
Planovi za ovu godinu i naredni period je da jačamo ovo sada što imamo. Rekla sam, naš rad je detaljan, traje dugo i potrebno je dosta napora. Naravno, uvek gledamo priliku i mogućnost u saradnji sa drugim organizacijama, lokalnim zajednicama, da proširimo našu uslugu, naš rad, našu podršku pre svega. Tako da, ukoliko se ukaže prilika, da, ali sada dominantno radimo na očuvanju i osnaživanju onoga što trenutno radimo.
Veliko vam hvala što ste bili gost Radio Beograda 1 i što ste podelili sve ove informacije sa našim slušalcima. Maja Simić, saradnica za rad sa porodicama u organizaciji SOS Dečje sela, bila je gost našeg programa.
srpski na srpskom.
Ove godine teniski turnir Srbija Open osvojio je ruski teniser čije ime nismo savladali sve do finala sa Novakom Đokovićem. Najbolji plasman mu je 5. mesto na ATP listi, ukupno je osvojio 11 ATP titula u pojedinačnoj konkurenciji, dakle nije nepoznat. A naši izveštači sa otvorenog prvenstva Srbije u tenisu njegovo prezime izgovarali su čas Rubljov, čas Rubljev. Kad kažu Rubljov, bacim pogled na televizijsku grafiku, a tamo piše Rublev. Ne stignem ni da razmislim ko je u pravu, a valjda i komentator vidi isto što i ja, pa mu usred prenosa promeni prezime u Rubljev. Onda se predomisli i posle 2-3 gema opet u igru vrati Rubljova. Jadan naš Novak, u jednom momentu pomislio sam da igra proti dvojce ili trojice.
Ruski teniser preziva se Rubljov. Zabunu oko ispravnog oblika njegovog prezimena, koje se isto izgovara i na srpskom i na ruskom, unelo je doslovno latinično preslovljavanje. Tačnije, radi se o latiničnom prenošenju ruskih ćiriličnih slova kojih nema u latinici. Jedno od njih je slovo ruske ćirilice jo, koje se piše kao e sa dva znaka poput tačaka iznad njega. Takvo je, nalazi se u prezimenu ruskog tenisera i ono doslovno pročitano glasi Rublev. Međutim, kada se rusko slovo jo, to jest ono e sa dve tačke, nađe ispred l ili n, čita se ljo, odnosno njo, što u našem primjeru daje izgovor Rubljov i u skladu je sa pravopisnim pravilima transkripcije s ruskog.
Srpski na srpskom.
Ako ste gledali film ruskog reditelja Andreja Tarkovskog, Andrej Rubljov iz 1966. godine, neće vam biti potrebna transkripcija da biste znali kako da izgovorite ovo prezime. Rubljov je bio monah i ikonopisac iz 15. veka, koji je kasnije kanonizovan kao svetitelj. Tarkovskijev film je delimično zasnovan na biografiji ovog ruskog umetnika, a koliko je njegov rad bio značajan govori podatak da je na crkvenom Stoglavom saboru 1551. godine ikonografija Andreja Rubljova proglašena za ideal crkvenog ikonopisa, a njegova ikona Sveta Trojica ikonom nad ikonama.
Film Andrej Rubljov Andreja Tarkovskog prikazan je i prošle godine na festu u okviru programa Festovih 50, a novinari koji su pratili ovaj filmski festival nisu odoleli izazovima prisvojnog prideva. Naime, slovenska prezimena pridevskog porekla koje se završavaju na i menjaju se po pridevskoj promeni i od njih se ne može napraviti prisvojni pridev. Zato se ne može reći Tarkovskijev film, nego ćemo se pomoći genitivom i kazati film Tarkovskog. Pravilo ne važi za strana prezimena neslovenskog porekla koja se završavaju na i, jer se ona menjaju po imeničkoj promeni.
Srpski na srpskom.
Film o Rubljovu, Andreja Tarkovskog, inače jedan od najznačajnijih u istoriji svetske kinematografije, cenzurisan je posle moskovske premijere 1966. i u Sovjetskom savezu je prvi put prikazan u skraćenoj verziji tek 1971. godine. Originalnu verziju Sovjeti su prvi put vidjeli tek sredinom 1990. Valjda.
Savez Sovjetskih socijalističkih republika, skraćeno Sovjetski savez, kao ime države koja je postojala od 1922. do 1991. godine, piše se svim velikim slovima, bilo da je reč o njenom punom ili skraćenom nazivu. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Miroslav Živković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i ministar prosvete Branko Ružić razgovarali su o dojavama da su u velikom broju beogradskih škola navodno postavljene eksplozivne naprave. Vulin je ponovio da se protiv Srbije vodi specijalni rat, u kojem nisu pošteđena ni deca, i da naša zemlja ozbiljno rešava taj problem. Ružić je rekao da je u svim pregledanim školama ustanovljeno da je dojava o bombi bila lažna. U školama u kojima je kontradiverzioni pregled u toku, nastava će se odvijati preko interneta, rekao je Ružić. Dojave o bombama stižu iz inostranstva zbog odluke Srbije da ne uvede sankcije Rusiji, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Ona je za televiziju Pink rekla da su zbog te odluke pritisci na našu zemlju ogromni i svakog dana sve veći. Ukazala je da Srbija jedina poštuje principe međunarodnog prava i ne menja ih od situacije do situacije, zbog čega se nalazi u teškoj poziciji. Prema njenoj oceni, vrhunac licemerja je zahtev za članstvo Kosova u Savetu Evrope. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić istakao je na Kritu u razgovoru sa predsjednikom Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope Tinijem Koksom, da bi prijem Prištine u tu organizaciju bio u suprotnosti sa međunarodnim pravom, rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i ljudskim pravima. Podsjetio je da je nedavno srpskom stanovništvu na Kosmetu bilo uskraćeno pravo da učestvuje na referendumu i izborima. Ponovio je da je članstvo u Evropskoj uniji glavni spoljnopolitički prioritet Srbije. Više od 260 ukrajinskih vojnika napustilo je opkoljenu čeličanu Azovstalju u lučkom gradu Mariupolju. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko izjavio je da se Ukrajina faktički povukla iz pregovaračkog procesa sa Rusijom. Istakao da iz Kijeva nije stigao nikakav odgovor na ruski nacrt sporazuma iz marta. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je da je sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom razgovarao o ratu u Ukrajini i mogućnosti uvođenja novih sankcija Rusiji. Ministarka spoljnih poslova Švedske Ann Linde potpisala je prijavu za članstvo te zemlje u NATO-u. Ona je rekla da će Švedska aplicirati za članstvo istovremeno sa Finskom i napomenula kako očekuje da će dokument o pristupu NATO-savezu biti temeljno ispitan i ratifikovan u narednih 12 meseci. Istovremeno parlament Finske na današnjoj sednici odlučuje o članstvu te zemlje u NATO alijansi. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocenio je da priključenje Finske i Švedske NATO verovatno neće mnogo promeniti stvari, jer te zemlje već dugo učestvuju u vojnim vežbama alijanse, kao i druge neutralne zemlje. NATO uzima u obzir teritorije kada planira vojno proširenje prema istoku, pa će se tek videti kako će teritorije tih zemalja biti korišćene u praksi u budućnosti, naveo je Lavrov. Srpska privreda se prošle godine oporavila i ostvarila rast bruto društvenog proizvoda od 7,4%, objavila je Evropska komisija u prolećnoj ekonomskoj prognozi za 2022. godinu. U tekućoj godini predviđa se umereniji rast od 3,4%, a u 2023. 3,8%. Na rast najviše utiču privatna potrošnja i investicije. Nepovoljne okolnosti i rizik izaziva ukrajinska kriza. Komisija prognozira da će inflacija u Srbiji dostići vrhunac sredinom ove godine, da bi se potom smanjila tokom jeseni 2022. godine. U Kanu projekcijom filma Završni rez Oskarovca Mišela Azanaviusisa počinje jedan od najznačajnijih filmskih festivala na svetu. Za 75. Zlatnu palmu takmiči se 21 film, a ocenjivaće ih žiri koji predvodi francuski glumac Vincent Landon. U paralelnom programu 15 dana autora biće prikazana francusko-srpska koprodukcija Brana. Na Kanskom marketu i ove godine Filmski centar Srbije predstavlja novu domaću produkciju. Sport. Velika Britanija nije dala vize polovini članova tekvondo reprezentacije Srbije koja učestvuje na Evropskom prvenstvu u Manchesteru od sutra do 21. maja, izjavio je generalni sekretar tekvondo saveza Miroslav Krkljaš. On je naveo da je među takmičarima koji još nisu dobili vizu i svetska prvakinja Vanja Stanković. Krkljaš ističe da je zahtev za vize podnet pre mesec dana. Prema njegovim rečima, avion za Manchester poleće u 13 časova i naša reprezentacija odlazi sa pola tima. Vreme danas promenljivo i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su moguće i vremenske nepogode. Temperatura od 25 do 31 stepen. U Beogradu je trenutno 26 stepeni, vlažnost vazduha 56%, pritisak 1001 milibar. Zapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Река Дунав, Линц, 385-385 см. Корнојбург, 292-292 см. Bratislava 354 354 Komarno 245 245 Estergom 181 181 Budimpešta 235 235 Dunafeldvar -8 Baja 272 272 Mohač 280 280 Bezdan 129 129 Apatin 207 207 Bogojevo 186 186 Vukovar 169 169 Bačka Palanka 190 190 Novi Sad 191 191 Zemun 296 296 Pančevo 318 318 Smederevo 477 477 Veliko Gradište 758 758 Turn Severin 720 720 Prahovo 194 194 Ruščuk 197 197 Đurđevo 128 128 Crna Voda 129 129 Braila 231 231 Reka Drava, Botovo 117 117 Terezino polje -204 -204 Donji Miholjac 71 71 Osijek 19 19 Reka Tisa, Tisabeč -110 -110 Vašarušnamen 32 32 Tokaj 482 482 Solnok 108 108 Segedin 220 220 Senta 290 290 Novi Bečej 335 335, Titel 249 249, Reka Sava Zagreb -174 -174, Gradiška 66 66, Slavonski Brod 97 97, Slavonski Šamac -105 -105, Sremska Mitrovica 172 172, Šabac 55 55, Beograd 255 255, Reka Kupa Karlovac 5, Reka Una Novi Grad 23 23, Reka Sana Prijedor 40 40, Reka Vrbas Delibašino Selo 71 71, Reka Bosna Doboj -107 -107, Reka Lim Prijepolje 120 120, Reka Drina Radalj 181 181, Reka Velika Morava Varvarin -157 -157, Bagrdan 1 2 12, Ljubičevski most -317 317. Prognoze vodostaja za 19. maj tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 128 cm, a kod Sremske Mitrovice 165 cm. Temperature. U Bogojevu vode 20,7, vazduha maksimalna 31, minimalna 14,4, srednja 22,5, u 7 časova 18 stepeni. U Novom Sadu vode 20,1, vazduha maksimalna 29,4, minimalna 14,4, srednja 21,5, u 7 časova 18,2. U Zemunu vode 20,7, vazduha maksimalna 29,5, minimalna 18,8, srednja 24,5, u 7 časova 21 stepen. Tendencija vodostaja. Dunav, Tisa, Sava i Velika Morava u stagnaciji. Drava u porastu, Drina u manjem porastu. Pročitanje izveštaja o vodostaju reka na dan 17. maj tekuće godine.
Vodostanje.
Uravelj vody v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Carolina tonight, got a new world full of strangers, just spoiling for fight. Guess it's gonna be poverty, drugs, guns and money forever. There's not much on this earth one little person like me can do to make it all better. So I'm gave me.
my baby.
U trećem smo satu pre podnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Pre tačno 30 godina izašla je prva od ukupno 44 knjige o Zemunu, čiji je autor Branko Najhold. To je čovjek koji je ceo svoj život posvetio istoriji ovog dela Beograda. Gazimo već 6. godinu od kada nije među nama, a sećanje na njega živim održavaju Zemunci, ponosni na čoveka koji mi je ostavio neprocenjivo blago u knjigama, arhivama sa izložbi i predavanja, arheološkim i istorijskim zapisima. 17. maj obeležava se kao dan Branka Najholda, a inicijator te ideje je jedna rođena Zemunka i srećnom okolnošću moja koleginica Elizabeta Arsenović. Elizabeta, slušamo te.
Dobar dan Olja tebi i dobar dan svim našim slušalcima. Da, Zemun evo već 6. put obeležava dan Brankov dan. Mi to zovemo Brankov dan, pošto je Branko naš Zemunac, jedan od nas i eto tako familijarno smo nazvali taj dan sećanja na njega. I s obzirom da nas je Branko 2016. godine napustio tako iznenada, tako naglo, tako u koraku, kako bih rekla, zaustavljen, nismo dozvolili da to sve što je ono ostavio Zemunu padne u zaborav. Znamo koliko je kod nas nerazvijena kultura sećanja, zato smo mislili da treba odmah da počnemo da se sećamo Branka, da ga ne zaboravimo i da slavimo to što je ostavio Zemunu, koga mi i dalje Zemunci zovemo gradom, jer suštinski Zemun jeste grad koji je 1934. godine još postao beogradska opština, ali svako ko iz Beograda dođe u Zemun može da primeti upravo da je iz grada došao u grad. Tako ćemo se teraz, eto, 6. put okupiti u sećanje i slavu na našeg Branka Najholda.
Danas zapravo predstavljate jednu od dve posmrtno priređene knjige.
Tako je, tako je. Branko je uspeo za života da objavi 44 knjige o Zemunu i zaista, ja kažem, kompletno sećanje na slavnu i vrlo posebnu prošlost Zemuna uspeo je tim knjigama prosto da okuje i da ostavi za večnost. Međutim, kako je Branko, osim što je toliko jednako voleo Zemun i bio toliko vredan, on je bio i vrlo sistematičan i na našu sreću, na sreću Zemunaca, još uvek, kako mi kažemo, kaplje sa njegovog izvora. Tako da smo 2019. godine predstavili završni deo njegove zaista obimne, detaljne hronike Zemuna od prave istorije do 2000. godine, to je bila bibliografija, a danas u 18 časova u biblioteci Sveti Sava u Zemunu predstavit ćemo knjigu koja se zove Zemun dani, davni, dani, sadašnji. Naime, reč je o 59 kolumni, ali priča zapravo, koje je Branko u periodu od 2000. do 2003. objavio u novinama lokalnim koje su tada izlazile i zvale se Hronika društvenog i kulturnog života za Zemun. I baš kao što kaže naslov knjige i kao što će biti u prilici da pročita svako ko bude uzeo u ruke knjigu Zemun dani davni, dani sadašnji, Branko u 59 priča se osvrće na zanimljive i važne detalje iz istorije Zemuna bliže i dalje i uvek to stavlja u svakoj od tih priča u kontekst vremena u kom su napisane. I zato upravo izdavač Dragan Stojković ispred Udruženja građana za kulturu povezivanja Most Art Jugoslavije, koja je objavila ovu knjigu, kaže da ove priče negde liče na Isidorinu Hroniku Palanačkog groblja, jer se govori i o slavnoj prošlosti i o nemaru onih koji su tu prošlost nasledili i koji prosto ne prave kontinuitet sa onim što je nekada bilo dobro.
E sad još jedno zanimljivo pitanje, zapravo zanimanje, a to je zašto je 17. maj upravo odabran za dan Branka Najholda?
Pa 17. maj je odabran, ima jedan konkretan razlog. Naime, Branko je preminuo 16. decembra 2016. godine. Brankov rođendan je krajem februara, tako da kada smo govorili o tome da želimo da ustanovimo neki dan koji će biti posvećen našem Branku Najholdu, po vremenskim prilikama nije nikako odgovarao ni taj decembar ni februar, a 17. maj u iste 2016. kada je preminuo je zapravo bio jedan veliki dan za kulturu Zemuna. Branko je tada proslavio 35 godina kontinuiranog rada u kulturi, jer Branko, osim što je bio hroničar Zemuna, on je i on je bio izdavač i moja svoju izdavačku kuću Trag. On je čovjek koji je imao zaista mnogo zanimanja, priredio je veliki broj izložbi koje se ne odnose samo na Zemun. Znate, neko je jednom prilikom, baš povodom Brankove smrti, rekao ili zapisao, Zemun je u zapravo jednom čovjeku imao sve institucije kulture. Mislim, što govori o tome šta je Zemun, pa slobodno možemo reći i Beograd i cela zemlja, šta su izgubili. A 17. maja 2016. mi smo taj dan slavili i eto, u ime sećanja i na taj veliki dan za Branka, ali i za Zemun, mi se okupljamo svake godine baš tog datuma.
I bilo mi je zadovoljstvo da ovome progovorimo i na talasima Radio Beograda 1. I najlepši ti hvala, Elizabeta. Zapravo je divna i srećna ta okolnost da si ti upravo Zemunka i da si na neki način uključena u čitavu ovu priču i održanje sećanja na ovog divnog čoveka.
Tako je, mnogo ti hvala, Olja, na tome i hvala slušalcima i svi su dobrodošli večeras u 18 časova u biblioteku Sveti Sava u Zemunu na promociju Brankove knjige Zemun dani davni, dani sadašnji.
Truth, but you call me a liar. Track away.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Da budemo svi na dobitku. Iskoristite majske popuste na Dunav osiguranje poljoprivrede.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Što si meni ti?
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Studiju koleginica Dragana Kovačević, govorimo o knjigama, a ovoga puta imamo vrlo lep i jak povod. U toku je književna manifestacija Molijerovi dani, prvi put, iako se već 14 godina održava, je u tri grada i traje tri nedelje.
Da, dobar dan. Neobično, verovatno zbog pandemije, pošto su imali skraćeni prošlogodišnji oblik, to je bilo preko Zuma, sad su verovatno želi da nadoknade propušteno, pa u tri nedelje Novi Sad, Beograd i Niš. Novi Sad pretpostavljate zato što je predstavnica kulture, evropski grad, tako da svi pisci su nekako usmereni i tamo, ali naravno održat će svoje književne večeri ili susrete sa publikom i u Beogradu i ovog puta, znači rekli smo, i Niš. Dosta autora će doći, otprilike svaki autor na jednu nedelju. Već je bio Jerome Ferrari, kojeg sam ja htela baš da istaknem kao jedan preporuku za čitanje dobre knjige, ali će biti i Frank Buis, Pierre Sulin, Emmanuel Ruben je bio samo u Novom Sadu, naravno i to je imalo svoj razlog pošto je napisao putopisnu knjigu Uz Dunav, znači on je pratio tok Dunava, putovao na biciklu i te, da kažemo, i anegdote i zapise na putovanju pre svega i kroz Srbiju možemo pročitati u ovoj knjizi. Možda da kažem samo da Jerome Ferrari je već poznat ovde pisac. On je 2012. dobio nagradu Goncourt za besedu o padu Rima. I tad je boravio u Beogradu, isto na Molijerovim danima, a u međuvremenu čak dva njegova romana su objavljena, Princip i Po svom liku. Tako da sad možemo nekako da zaokružimo sliku kako on to piše. A on piše neobično zato što on je Parižanin, 68. godište, ali je provodio dosta letovanja i, da kažemo, odmora kod baki i deke na Korzici. I onda je u nekim srednjim godinama, pošto on je profesor filozofije, jako je postao, da kažemo, popularan, dobio tu veliku nagradu, priznanja, to onda je sledi i novac, naravno preštampavanje novih naslova. On predaje kao profesor filozofije, bio je u Alžiru, u Abu Dabiju i sad je na Korzici. Znači, vratio se tamo da mu je bilo najlepše, kako on kaže. I onda se dva čak romana koji smo mi ovde čitali u prevodu dešavaju na Korzici. Taj Besed o padu Rima je neobično kad kažete, to je u stvari Sveti Avgustin koji je pisao svoju propoved kako se istorija ponavlja, kako ljudi ne uče na greškama. Ja sad parafraziram Svetog Avgustina, on je to drugačije upućivo svoje te, da kažem, propovedi. Tako da to se dešava na Korzici, znači u jednoj kafani, to je mikrokosmos, gde mi vidimo ljude, njihove probleme. Uspeo je da napravi jednu knjigu koja je očigledno našla put do srca i žirija i čitalaca. E sad onda ima nešto sasvim drugo, to je roman Princip, koji po imenu ne možete ništa otkriti, ali se skriva u stvari čuveni nemački fizičar Werner Heisenberg, koji je napravio, da kažemo, smislio čuveni princip neodređenosti i postavio osnove kvantne mehanike, za što je dobio Nobelovu nagradu za fiziku 1932. I sad on kroz njegov lik preispituje, u stvari to je vreme nacizma, pojave nacizma, to pojam zla, dobrote. Šta nauči jedan može da doprinese i zlu, na kraju bombe i sve to što će se koristiti za ubijanje ljudi, a vi kad radite kao naučnik ne mislite da ubijate, nego da doprinesete da se narod razvije. Tako da je jedan sasvim drugačiji iskorak. On kao pisac i kao filozof odlazi u svet fizičara, znači matematičara, i jako neobičan roman. A mislim da je jedan od najinteresantnijih ovih koji smo čitali ovde, to je Po svom liku, dešava se na Korzici, vreme terorističkih akcija 80. godina, te borbe za ocepljenje Korzike, koje i dan danas negde tinjaju u zapičku. Glavna junakinja je zaljubljena u fotografiju detinjstva i ona odlazi čak i na ratišta i pojavljuje se lik Dragana, jednog koga ona upoznala u Bosni na ratištu, koji posle prelazi u legiju stranaca, i ona na neki način svedoči o tome kako opet ona njegova teza, da se ne učimo na greškama, znači kako se ponavlja ratovi, kako se ponavljaju stradanja kroz njenu priču o Korzici, ali i ratovima na tlu Jugoslavije. Ja sam ga pitala u razgovoru baš zašto Jugoslavija, koja mu je inspiracija, pa on kaže upoznao jednog novinara francuskog koji je boravio u Bosni, vjerojatno i kad su bili drugi ratovi, i šta je za njega bilo neobično. što je mogao da ode kad god hoće na ratište, na primjer u Vukovar, da tamo snimi, zabeleži šta hoće i da se vrati opet u Beograd na spavanje. Kaže da je prvi put da su imali priliku kao novinari, izveštači, ratni, da možemo da se krećemo i tako slobodno putujemo. To, kaže, posle više nije bilo. I taj jedan mali detalj, znači taj lik vojnika Dragana, mu je poslužio to da se i mi nađemo u jednom njegovom romanu. A priča je u stvari, glavno je Korzika. Korzika sa tim svojim turbulentnim, da kažem, dešavanjima i tom devojkom koja je pokušavala da kroz fotografiju pokaže zlo i na neki način da nas, da kažemo, opameti, da se naučimo na tim strašnim fotografijama šta je rat. Ali očigledno to nije ona uspela ni kroz ovaj roman. I kod njega je, kao što u prvom romanu Besed o padu Rima, imamo stalno citiranje Svetog Augustina, sudeći po njegovom obrazovanju filozofa, je normalno. Ali ovog puta je koristio elemente opela, ako možemo reći opela, koje se čini kada neko umre u crkvi katoličkoj. To ima jedan poseban redosled pesama koje se pevaju i on je svako poglavlje napravio prema jednom od toga. Mi saznajemo već na početku da glavna junakinja gine u saobraćajnoj nesreći i sad pratimo, znači njen ujak je sveštenik koji se prisjeća nje, ali prisjećaju se i drugi. Znači svako poglavlje je jedna pesma koja je vezana i za nju i koja nam u stvari objašnjava kako mi sagledavamo nekoga koga smo poznavali, da li smo ga mi dobro znali, šta smo mislili o njemu. Tako da u stvari indirektno o njoj pripovedaju drugi. Jako lep roman, mislim da će se svakom svideti, kao i Besed o padu Rima, a i ovaj Po tvom liku o kome sam sad govorila, znači o toj fotografkinji, fotoreporteru, koja je mnogo toga progovorila u ovom romanu, ali to je u stvari progovorio Jerome Ferrari kao autor.
Da li sada iz tog izbora koji će biti tokom ovih Molijerovih dana možemo da prepoznamo nešto zajedničko u toj nekoj savremenoj francuskoj književnosti?
Pa ja sam primetila da dosta Francuzi pišu o ratu, preispituju istorijske događaje često, Prvi svjetski rat pre svega, ali i Drugi svjetski rat. Patrick Modiano, njihov Nobelovac, je u svim svojim romanima preispituje odnos nacizma, jevrejstva, znači opsesivna njegova tema. Jerome Ferrari, evo, ratovi, Korzika, ali imamo i Pjera Sulina koji će biti poslednja na Demolijerovih dana. Ovde je prevedena samo roman njegov Klijentkinja, gde govori takođe o usponu nacizma i okupaciji Pariza. Znači, možemo reći da savremeni pisci francuski imaju dosta tog istorijskog u svom, oni imaju naravno i druge teme kojima se bave, ali to preispitivanje prošlosti i u stvari verovatno traganje da bi razumeli sadašnjost, preispitujemo prošlost. E, upravo to čine ovi autori. Jedino Emmanuel Rouben, koji evo tako ima taj putopis, ali pre toga jedan vrlo sasvim drugačiji roman. I dosta će biti priče i o Sefardima, pošto će Pjera Sulin, njegova supruga Natali Cohen, dolazi, takođe će imati književno veče u kulturnom centru jevrejskom Beograda, to je nekad bivši Rex, gde će govoriti o Sefardima i to će biti na lepo književno veče. Ona se bavi eseistikom i takve knjige je objavljivala. I to, eto, i to je opet vraćanje u neku prošlost kroz književnost.
Najpšće hvala, bila je ovo koleginica Dragana Kovačević i kao i obično čuli smo pregršt zanimljivih informacija i lepih preporuka za čitanje.
Cause when you're near me, your love is all.
Centralna izložba povodom majskih svečanosti u Kragujevcu je predstavljanje novih akvizicija Odeljenja za istoriju umetnosti Narodnog muzeja za period 2020. do 2022. Ovo odeljenje već tri decenije na svake dve godine obaveštava stručnu javnost i zainteresovanu publiku o novo nabavljanim predmetima u svojim zbirkama. Autorka izložbe i kataloga, istoričarka umetnosti, muzejska savjetnica Tatjana Milosavljević. O novim akvizicijama Narodnog muzeja u Kragujevcu slušamo u prilogu Biljane Nešić.
U protekle dve godine zbirke Odeljenja za istoriju umetnosti Narodnog muzeja u Kragujevcu uvećene su za 34 umetnička dela, 3 skulpture, 25 slika, 3 grafike, 1 crtež, 1 objekat i 1 multimedijalnu instalaciju. Značajno je to što su uvećene sve zbirke, kaže Tatjana Milosavljević, rukovodilac ovog odeljenja.
Svakako je najznačajnije da pomenemo poklon, to je zapravo legat, poklon zbirka Gorana Rakića, poznatog kragujevačkog umetnika. On je u oktobru prošle godine u Umetničkoj galeriji imao veliku izložbu koja se zvala Trag beskonačno u Umetničkoj galeriji, kažem. Tom prilikom smo promovisali istoimenu monografiju i on je prosto na kraju te izložbe poželeo da ostavi i na ovaj način zahvali muzeju, tako da je on poklonio 20 svojih slika koje su nastajale u proteklih 30 godina, tako da sa već prethodnih 7 radova koje mi već imamo njegovih, mi sad imamo jedan mali zaokruženu celinu od skoro 30 slika i crteža, što predstavlja na lep osnov za dalje istraživanje Goranove umetnosti. Goran je između ostalog i dorodavac i još 3 predmeta koje on poklonio iz svoje privatne kolekcije drugih autora. Poklonio nam je crtež Đorđa Arnauta, beogradskog vajara, i grafike Željke Momirov, takođe vajarke, i Adana Pantića, to je grafičar koji je poreklom Kragujevčan i svi troje su profesori na umetničkim akademijama.
Još jedan poznati kragujevački umetnik, Zoran Ignjatović, je posle izložbe In Continuum, koja je u muzeju priređena povodom 30 godina njegovog umetničkog rada, odlučio da pokloni 2 skulpture koje će, kako se najavljuje, vrlo brzo biti deo parka skulpture u okviru muzejskog kompleksa. Odeljenje za istoriju umetnosti došlo je u posed još 2 umetnička dela, slike i slike objekta čiji autor Vidan Papić, još jedan poznati kragujevački umetnik. Značajan je i poklon od vlasnika zaostavštine Jelene Petrović, čuvene kragujevačke akademske umetnice i dugogodišnje profesorke prve kragujevačke gimnazije. U zbirku slikarstva unete su 3 slike i 1 crtež. Među novim akvizicijama je i jedan otkup Republičkog ministarstva kulture, ističe Tatjana Milosavljević.
Na taj način smo otkupili jednu vrlo zanimljivu instalaciju Slobodanke Stupar, koja se zove Reina Sofija, to je jedna multimedijalna instalacija, i moram da pomenem da smo vrlo ponosni na otkup grafike od kraj 19. početka 20. veka, to je Nemačka, autor Leopold Fritz. Ona pripada zapravo zbirci grafike, odnosno segmentu stranih umetnika, i moram da kažem da smo mi pred 20 godina već otkupili 3 nemačka umetnika, među kojima je i upravo ovaj Leopold Fritz, tako da je ova grafika samo još jedan dodatak svemu tome.
Sredstvima grada Kragujevca finansirano je livenje skulpture, portrete u gipsu arheologa akademika Dragoslava Srejovića, delo akademika Save Halugina nastalo 1970. prilikom iskopavanja na Lepenskom viru, lokaciji gde su njih dvojica i radili i družili se. Reč je o psihološkom portretu izuzetnih umetničkih kvaliteta. Narodni muzej u Kragujevcu se povodom novih akvizicija zahvaljuje darodavcima i svima onima koji su pomogli da se obogate njegove zbirke. To je građa za buduća istraživanja istorije umetnosti 20. i 21. veka na ovim prostorima, koja će budućim generacijama svedočiti o likovnoj umetnosti ovog vremena. Pred savremenicima je do kraja maja. Maybe it was easy to do. Day to day.
U 12.53 minuta u studiju moj kolega Željko Stefanović sa izborom najaktualnijih i najzanimljivijih sportskih informacija. Željko, šta si nam izabrao?
Pozdravljam te, Olja, draga. Pa, nažalost, prva vest svakako nije lepa. Velika Britanija uskratila vize polovini članova tekvondo reprezentacije Srbije koja učestvuje na evropskom prvenstvu u Manchesteru od 18. do 21. maja. To je rekao, saopštio generalni sekretar tekvondo asocijacije Srbije Miroslav Krkeš. On je naveo da je jedna od onih koji još nisu dobili vizu i svetska prvakinja Vanja Stanković. Naši sportisti, kako navodi Krkeš, putuju svuda po svetu. U jednom mesecu su na tri lokacije, jer su svaki vikend u drugoj zemlji i nikada, naglašava, nisu imali problema. Podsećaju iz tekvondo asocijacije Srbije da na prošlom svetskom prvenstvu u Engleskoj vize nisu dobili planetarni prvaci iz Irana. Ako je ovo neka vaspitna mera, onda stvarno treba da služi na čast Englezima i samo se nadamo da će naše diplomatske misije uspeti u nastojenju da obezbede tekvondistima učešće u Velikoj Britaniji i da će ostati samo na ovom nečasnom izuzetku. A kajakaška reprezentacija Srbije otputovala u Češke Račice na prvo ovogodišnje takmičenje u svetskom kupu koje se održava od 20. do 22. maja. Na put je krenulo 28 takmičara, posledeći se takmičiti za jedno mesto u nacionalnoj selekciji koliko je po disciplini dozvoljeno na evropskim i svetskim prvenstvima. Pre 20 minuta završena konferencija za medije u Šahovskom savezu Srbije u oči još jednog velikog takmičenja, u oči olimpijskih igara koje će se dešavati u Indiji. Naši reprezentativci obe kategorije odlaze u odličnoj formi. Aleksandar Indžić se vratio sa turnira na kome je bio bez premca, a i reprezentacija je odlična, tako da verujemo da će izabranici Miodraga Perunovića, odnosno Irine Čuluškine, dakle u obe kategorije, dati se od sebe i na olimpijskim igrama. Moskovski košarkaški klub CSKA mogao bi da igra sledeće sezone u Euroligi za koju posjeduje licencu. Iako su ove sezone suspendovani, postoji šansa da trofejni ruski klub igra svoje utakmice sledeće sezone kao domaćin van svoje zemlje, rekao je predsjednik kluba Andrej Vatutin. Podsjećanje radi, CSKA, Zenit i Unix su ove sezone suspendovani iz Euroligi, a učešće CSKA se vodi pod fusnotom. Ipak deluje da bi moglo da dođe do promene posle sastanka u Beogradu tokom Final Four takmičenja. Navodno je Euroliga probala da oduzme licencu ruskom timu, ali to nije pravno izvodljivo. CSKA se obratio svima i rekao da želi da igra, a potencijalni domaćini su Beograd i Istanbul. I za kraj podsjetimo, košarkaši Crvene zvezde i CD Vita Olimpije igraće u ponedeljak 23. maja od 19 časova odlučujući utakmicu za plasman u finale ABA lige. Podsjećanje je utoliko što su crveno-beli nakon pobjede u prvom meču poraženi sinoć u revanšu u Ljubljani sa 88-80 posle produžetka. Termin druge majstorice polufinala play-offa ABA lige Partizan budućnost još nije poznat.
Najlepše hvala, bio je moj kolega Željko Stefanović. Svežije i aktuelnije informacije iz sporta u narednim informativnim emisijama. Ovo je trenutak kada treba da odjavimo i ekipu koja je bila zadužena za realizaciju današnjeg izdanja prepodnevnog magazina. Ton majstori su bili Ivan Petrović i Žarko Bovan, producenti Vesna Gemović i Ljubinka Dobrilović. Muzički urednik je Aleksandra Paladin, ja sam Olivera Stajić. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana.